Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Monsignor Pizzaballa, preseganje v veru cerkvi se začne v našem odnosu s Kristusom. Agencija Fides. Leta 2020 ubiti 20 misionarjev. Prisluhnili bomo prvemu delu povzetka letnega poročila Katoliške cerkve v Sloveniji ter nadaljevanju apostolskega pisma svetega očeta Frančiška Patris Corde.
Jeruzalemski latinski patriarh Monsignor Pier Battista Pizzaballa se je v homiliji med sveto mašo, ki jo je obhajal 1. januarja na praznik Marije Božje Matere, zaustavil ob različnih vidikih cerkve v sveti deželi. Spomnil je na njeno bogatstvo, ki je v raznolikosti, pa tudi na težave, ki jih je potrebno presegati. To pa je mogoče izhajajoč iz osebnega odnosa s Kristusom. Po patriarhovih besedah je potrebno premostiti klerikalizem in notranje partikularizme, ki lahko zavirajo pot krajevne cerkve. Poudaril je, da je to mogoče tako, da ponovno začnemo pri Kristusu, ki je svojim mesom podrl steno pregrade. Ob svetovnem dnevu miru, ki smo ga prav tako obhajali 1. januarja, je monsignor Pizzaballa razmišljal o miru z notranjega vidika, povezanega z življenjem v škofiji. Spomnil je, da smo večkrat tudi mi sami tisti, ki znotraj cerkve med seboj nevede postavljamo ovire. Za vedro in vedno bolj rodovitno cerkveno življenje je prav tako potrebno pogledati na svojo stvarnost in se vprašati, kje nas Gospod vabi, da bi rasli in se poboljšali, je dodal patriarh ter spregovoril o štirih ovirah na tej poti. Prva izmed njih je distanca med klerom in laiki oziroma klerikalizem, ki ga je večkrat izpostavil tudi papež Frančišek. Kot je dejal patriarh, je sodelovanje med duhovniki in laiki pogosto napačno razumljeno in na koncu pomeni narediti preprosto to, kar želi duhovnik. Kulturni dejavniki po besedah monsignorja Pizzaballe ne pomagajo pri ustvarjanju skupnega cerkvenega življenja. Po eni strani je v sveti deželi težko uvajati župnijske svete in skupaj podeliti ideje in pobude. Po drugi strani pa je prav tako težko najti formirane laike, ki so dejavni in želijo dati svoj pozitiven doprinos k skupnosti. Po patriarhovih besedah gre za realno oviro, s katero se je potrebno soočiti, predvsem z mislijo na prihodnjo generacijo, ki želi imeti vidno vlogo v življenju cerkve in noče le udejanjati naročil in navodil. V nadaljevanju homilije je jeruzalemski latinski patriarh spregovoril o generacijskem nasprotju. Spomnil je na tiste, ki gledajo na preteklost z nostalgijo in tožijo za modelom cerkve in skupnosti, ki danes ne obstaja več, pri tem pa pozabljajo na to, da bi s krščansko vedrino živeli sedanjost. Poudaril je, da mlade generacije nočejo živeti v nostalgiji, vendar pa pogosto želijo spremeniti tudi tisto, česar morda ni potrebno spreminjati, in niso pozorne na svoje korenine. Obe drži po besedah patriarha Pizzaballe pomenita beg iz sedanjosti, medtem ko je v cerkvi potrebno medsebojno poslušanje, v hvaležnosti za to, kar je bilo storjeno do sedaj, ter v odprtosti za nove poti, ki se odpirajo po Božji milosti. Škof Pizzaballa je nadalje spomnil, da je za cerkev v Jeruzalemu značilen razloček med domačini in tujci oziroma skušnjava, da bi na področju patriarhata na univerzalno komponento cerkve v Jeruzalemu gledali kot na gostujočo in ne kot na sestavni del cerkve. Obe sta potrebni in morata podpirati druga drugo, saj predstavljata njeno identiteto in zgodovino. Cerkev v Jeruzalemu je in bo imela namreč vedno krajevno in univerzalno razsežnost. Rodila se je na Binkošti, ko so bila že prisotna vsa ljudstva in so prejela svetega duha. To je lepota naše cerkve, ki v sebi združuje različne jezike, mnoge redovne karizme in romarje z vsega sveta. V naši cerkvi ni tujcev, ampak so vsi in le otroci iste matere cerkve, je poudaril patriarh. Druge ovire po njegovih besedah predstavljajo štiri nacionalne identitete, saj škofija vključuje področje Jordanije, Izraela, Palestine in Cipra. Te so pogosto postavljene proti ali razumljene kot antiteza nečemu. Vendar pa se je potrebno zavedati, da obstaja tudi cerkvena identiteta, ki nacionalne vedno presega. Ne obstajajo štiri cerkve, je poudaril patriarh, ampak ena cerkev, ki vključuje različne zgodovine in identitete. Vse te pa prispevajo k izgradnji cerkve z lastno identiteto, ki je pluralna, raznovrstna in odprta. Prav tako pomembne pa so tudi jezikovne raznolikosti, ki predstavljajo neverjetno bogatstvo, hkrati pa tudi oviro za srečanje in podelitev. Monsignor Pizzaballa je ob koncu homilije poudaril, da je skupni imenovalec vseh omenjenih težav individualizem, ki je postal središčen v splošnem načinu mišljenja. Namesto, da bi uveljavljali svoje želje in potrebe, smo kot cerkev poklicani, da se sprašujemo o tem, kako biti dar za drugega. Namesto, da se sprašujemo, kaj mora drugi storiti zame, se vprašajmo, kako biti bližnji drug drugemu, je dejal. Pot za preseganje ovir in za to, da se poboljšamo, se po besedah jeruzalemskega latinskega patriarha začenja v našem odnosu s Kristusom in ne pri naših potrebah. Tako, da svoje srce položimo v Kristusovo srce, da beremo svojo stvarnost, tudi cerkveno, v luči Božje besede. Brez ljubezni ni mogoče živeti in ljubezen, iz katere je potrebno začeti, je ljubezen tistega, ki je dal življenje za nas in za naše zveličanje, je sklenil homilijo 1. januarja monsignor Pizzaballa.
Leta 2020 je bilo ubitih 20 misionarjev, 8 duhovnikov, 1 redovnik, 3 redovnice, 2 semeniščnika in 6 laikov. Podatke je tudi za lansko leto zbrala agencija Fides, ki deluje v okviru papeških misijonskih družb. Kot je razvidno iz letnega poročila, je največ smrtnih žrtev bilo na ameriški celini, kjer je bilo ubitih 5 duhovnikov in 3 laiki. Sledi Afrika, kjer je nasilne smrti umrl 1 duhovnik, 3 redovnice, 1 semeniščnik in 2 laika. Na azijski celini so bili ubiti duhovnik, semeniščnik in laik, v Evropi pa duhovnik in redovnik, oba v Italiji. V zadnjih 20 letih je po svetu bilo ubitih 535 pastoralnih delavcev, od teh 5 škofov. Poleg 20 misionarjev, ubitih v prejšnjem letu, agencija Fides spomni na stotine duhovnikov in posvečenih oseb, bolniških kaplanov, zdravstvenega osebja, ki so v času pandemije koronavirusa umrli med opravljanjem svoje službe, medtem ko so pomagali obolelim za COVID-19. Duhovniki in posvečene osebe so namreč za zdravniki in zdravstvenim osebjem druga skupina, ki je v Evropi z življenjem plačala širjenje koronavirusa. Po poročilu, ki ga je pripravil Svet evropskih škofovskih konferenc, je leta 2020 za COVID-19 umrlo 400 duhovnikov, ki so zdravstveno ali pastoralno oskrbovali vernike. Situacija ni nič drugačna v ostalih delih sveta. Na vseh 5 celinah je bilo poslanstvo cerkve v prejšnjem letu zaznamovano skrbjo za bolne in zdravstveno oskrbo, predvsem v državah v razvoju. Ta tolažilna navzočnost je stala tudi veliko življenj. K seznamu žrtev je treba dodati še nek drug seznam, mnogo daljši, ki obsega pastoralne delavce ali pa zgolj preproste katoličane, ki so bili napadeni, pretepeni, oropani, deležni groženj, ugrabljeni, ubiti ter tudi uničene, poškodovane ali izropane katoliške strukture. Očitno je, da na vseh koncih planeta danes mnogi še vedno trpijo in plačujejo z življenjem svojo vero v Jezusa Kristusa, beremo v poročilu agencije Fides. Današnjih mučencev je več kot pa mučencev v prvih stoletjih. Tem bratom in sestram izražamo svojo bližino. Smo eno samo telo in ti kristjani so krvaveči udje Kristusovega telesa, kar je cerkev, je poudaril papež Frančišek med splošno audienco 29. aprila lansko leto. Leta 2020 je veliko pastoralnih delavcev bilo ubitih med poskusi ropa ali tatvine. Nekateri so bili ugrabljeni ali pa so se znašli sredi streljanja in nasilja v okoljih, kjer so delovali in ki je pogosto zaznamovano z ekonomsko in kulturno revščino, ter moralno in okoljsko degradacijo. Pogosto gre za območja, kjer sta nasilje in boj za preživetje temeljni pravili, brez kakršnega koli spoštovanja do življenja in človekovih pravic. Na teh krajih misionarji in pastoralni delavci ostajajo brez strahu, v imenu Jezusa Kristusa. Nihče med njimi ni sredi teh težkih situacij, kamor so bili poklicani, delal nekaj pozornost vzbujajočega. Z ljudmi so preprosto delili vsakdanje življenje, prinašali evangelsko pričevanje o usmiljanju, bližini in bratstvu kot znamenja krščanskega upanja. Gre za dinamiko, o kateri je papež Frančišek govoril med splošno audienco 2. decembra lani, ob 40. obletnici smrti štirih misionark, ki so bile ugrabljene, posiljene in ubite v Salvadorju. Svojim evangelskim prizadevanjem in velikim tveganjem so prinašale hrano in zdravila razseljenim osebam in pomagale najrevnejšim družinam. Te žene so živele svojo vero z veliko širokosrčnostjo, so zgled za vse, da bi postali zvesti učenci misionarji, je takrat dejal papež.
Tajništvo Slovenske škofovske konference je zbralo podatke in uredilo digitalno publikacijo Letno poročilo Katoliške cerkve v Sloveniji za leto 2020, ki zajema podatke za desetletje 2009-2019. Podatke so posredovale posamezne nadškofije in škofije, ki so jih pridobile od župni, konferenca redovnih ustanov Slovenije, društva in druge cerkvene ustanove. Prikaz številk svetovne cerkvene statistike ter primerjalnih vrednosti za druge države, na primer število krstov, število redovnic in podobno, je vzet iz publikacije Svetega sedeža Annuarium Statisticum Ecclesiae 2018. Leta 2018 je imela Slovenija 2.095.861 prebivalcev. Od teh je bilo 1.509.986 katoličanov, kar predstavlja 72,11%. Lokalna cerkev je razdeljena v dve metropoliji s sedežema v Ljubljani in v Mariboru ter ima 6 škofij: Koper, Ljubljana, Novo mesto, Celje, Maribor in Murska Sobota. V Sloveniji je 697 teritorialnih župni in 2 personalni, to sta bolniška v Ljubljani in univerzitetna v Mariboru. V Katoliški cerkvi v Sloveniji je leta 2019 delovalo 14 nadškofov in škofov, 1014 duhovnikov, od tega je bilo 745 škofijskih in 271 redovnikov, 37 stalnih diakonov, 443 redovnic in 647 katehistin in katehistov. V začetku leta 2021 je v cerkvi na Slovenskem 5 ordinarjev. Nadškofa metropolita Stanislav Zore in Alojzij Cvikl ter škofje Juri Bizjak, Andrej Glavan ter Peter Štumf. Pomožna škofa sta Anton Jamnik in Franc Šuštar, upokojeni škofje pa Metod Pirih, Anton Stres, Stanislav Lipovšek, Marjan Turenšek in Franc Kramberger. Leta 2019 je bilo v Sloveniji 9809 ključarjev oziroma članov župnijskih pastoralnih svetov ter 11500 prostovoljk in prostovoljcev Karitas. Število cerkva in kapel v Sloveniji je 2901. V 6 škofijah deluje 12 moških in 15 ženskih redovnih skupnosti ter 7 svetnih ustanov oziroma novih oblik Bogu posvečenega življenja. V letu 2019 je bilo v Sloveniji 756 redovnic in redovnikov, od tega 649 z večnimi zaobljubami. Najstarejša redovna skupnost prisotna na slovenskem ozemlju so cistercijani, saj je bil njihov prvi samostan pri nas ustanovljen leta 1136. Sledijo kartuzijani, frančiškani, minoriti, klarise, karmeličanke in uršulinke. Po dostopnih podatkih imajo slovenski redovi v lasti 81 objektov s statusom kulturnega spomenika, pri čemer so nekateri celo državnega pomena. Največ jih imajo frančiškani 35, sledijo minoriti s 24, uršulinke, benediktinci in jezuiti. Zakramenti. V letu 2019 je bilo v Sloveniji podeljenih 10.455 krstov, 9.388 prvih obhajil ter 8.110 svetih biram. Sklenjenih je bilo 2.488 cerkvenih porok, posvečenih pa 6 novomašnikov. Sakralna kulturna dediščina vključuje tri nadškofijske oziroma škofijske arhive in muzej krščanstva na Slovenskem. Po stanju registra Ministrstva za kulturo o opisani sakralni kulturni dediščini iz januarja 2009 je v Sloveniji 6157 sakralnih enot. To so cerkve, kapele, zidana znamenja in križi. Po dostopnih podatkih Škofij Celje, Koper, Murska Sobota, Novo mesto in Nadškofije Ljubljana so v letu 2019 v petih slovenskih škofijah na področju sakralne glasbe delovale 23703 osebe.
Apostolsko pismo Patris Corde svetega očeta Frančiška ob 150. letnici razglasitve svetega Jožefa za zavetnika vesoljne cerkve. Naslov četrtega poglavja Oče v sprejemanju. Jožef sprejme Marijo, ne da bi postavljal preventivne pogoje, zaupa angelovim besedam. Plemenitost njegovega srca ga je naučila, da je to, kar se je naučil po postavi, podredil ljubezni. In danes v tem svetu, v katerem je psihično, besedno in fizično nasilje nad ženskami očitno, se Jožef predstavlja kot lik spoštljivega in nežnega moža, ki se kljub temu, da nima vseh podatkov, odloči za Marijin ugled, dostojanstvo in življenje. V njegovem dvomu, kako se najbolje odloči, mu je Bog pomagal izbrati tako, da je razsvetlil njegovo presojo. V našem življenju se veliko krat zgodijo stvari, katerih pomena ne razumemo. Pogosto je naš prvi odziv razočaranje in upor. Jožef svoje razmišljanja pušča ob strani, da naredi prostor za to, kar se dogaja, in ne glede na to, kako zelo skrivnostno se lahko zdi njegovim očem, to sprejme. Prevzame za to odgovornost in se pomiri s svojo zgodovino. Če se ne pomirimo s svojo zgodovino, nam ne bo uspelo narediti niti naslednjega koraka, ker bomo vedno ostajali talci svojih pričakovanj in posledičnih razočaranj. Duhovno življenje, ki nam ga kaže Jožef, ni takšno, da pojasnjuje, ampak takšno, da sprejema. Samo iz tega sprejemanja, iz te pomirjenosti, lahko zaslutimo večjo zgodovino, globlji pomen. Zdi se, da odmevajo ognjevite Jobove besede, ki na ženino povabilo, naj se upre, za vse zlo, ki se mu dogaja, odgovori. Dobro smo prejemali od Gospoda. Zakaj bi hudega ne sprejeli? Jožef ni pasivno v usodo vdan človek. Njegova vloga je pogumna in močna. Sprejemanje je način, po katerem se v našem življenju kaže dar moči, ki prihaja od Svetega Duha. Samo Gospod nam lahko da moč, da sprejmemo življenje tako, kot je, da naredimo prostor tudi za protislovni, nepričakovani in razočarajoči del bivanja. Jezusov prihod med nas je očetov dar, da bi se vsak spravil z mesom lastne zgodovine, tudi takrat, kadar je ne razume popolnoma. Kakor je Bog dejal našemu svetniku, Jožef, Davidov sin, ne boj se. Se zdi, da ponavlja tudi nam, ne bojte se. Odložiti moramo jezo in razočaranje, ter brez kakršnekoli svetne vdanosti v osudu, pač pa z močjo, ki je polna upanja, narediti prostor temu, česa nismo izbrali in vendar obstaja. Takšno sprejemanje življenja nas uvede v skriti pomen. Življenje vsakega izmed nas se lahko čudežno ponovno začne, če najdemo pogum, da ga živimo skladno z evangelijem. In ni pomembno, če se zdi, da se je doslej vse obrnilo na slabo in so nekatere stvari nepovratne. Bog lahko stori, da med skalami poženejo rože. Tudi če nam naše srce kaj očita, je on večji od našega srca in pozna vse. Ponovno se vrne krščanski realizem, ki ne zavrže ničesar, kar obstaja. Resničnost je v svoji skrivnostni neupogljivosti in zapletenosti nosilka smisla bivanja s svojimi lučmi in sencami. Zaradi tega apostol Pavel reče, vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. In sveti Avguštin dodaja, tudi tisto, kar se imenuje zlo. V tem celostnem pogledu vera osmisli vsak vesel ali žalosten dogodek.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.